Dragilor, îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem împreună astăzi. Sunt entuziasmat pentru că începem o nouă serie, o serie în cartea Iacov, o carte a Noului Testament, o serie care are de-a face și cu tema anului nostru, și anume, dacă vă aduceți aminte cei care ați fost cu noi de o bună bucată de vreme, tema anului, subiectul anului în care vrem să rămânem ancorați, la care vrem să ne uităm și în Scriptură și în relația cu Dumnezeu, este îndrăznește. Cred că Dumnezeu ne cheamă să îndrăznim, cred că Dumnezeu ne cheamă să facem un pas mai departe și de aceea am avut încă de la începutul anului câteva serii de mesaje care ne-au învățat cum să îndrăznim, cum să îndrăznim în ceea ce privește evangelizarea, să spunem altora vestea bună despre Iisus Hristos. Apoi am trecut într-o serie mai lungă prin cartea Iosua, în care am învățat cum putem să îndrăznim cu Dumnezeu, pentru că promisiunile sale sunt valabile și astăzi, Dumnezeu nu se schimbă, este același și Dumnezeu când promite ceva, El se ține de cuvânt. Și astăzi trecem prin seria aceasta pe care am intitulat-o Îndrăznește, credința adevărată acționează. Pentru că vrem să învățăm din cartea aceasta, din cartea Iacov, cum arată credința adevărată. Cu siguranță fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, ne-am lovit în țara noastră, care se declară creștină. Ne-am lovit cel puțin o dată de oameni atunci cu care încerci să vorbești despre Dumnezeu, despre credință și să-ți spună, păi și eu sunt credincios, și eu sunt credincioasă. Dar când te uiți la viața lor, sau poate că spui despre tine, ești aici în locul acesta, sau o să ne urmărești pe internet mai târziu și ești aici, ne asculți, ne auzi și spui despre tine, dar și eu sunt credincios, și eu sunt credincioasă. Dă-mi voie să te întreb, în baza a ce? Care sunt criteriile după care îți analizezi viața și spui și eu sunt credincios sau credincioasă? Pentru că asta aș vrea să facem prin seria aceasta și te rog, vină împreună cu noi în fiecare duminică, în următoarele 7-8 duminici, fii alături de noi să vedem cum putem să ne dăm seama dacă suntem credincioși în adevăratul sens al cuvântului sau fie am fost păcăliți de alții că suntem credincioși, fie ne păcălim singuri. Și cred că sunteți de acord cu mine că nu există păcăleală mai dureroasă decât aia pe care ne-o spunem singuri. Păcălelea pe care ne-o tragem singuri, ne-o facem singuri. Când te păcălesc alții, slavă Domnului, ai pe cine da vina, ai pe cine te descărca. Dar când te păcălești singur, nu mai ai pe cine da vina. De obicei, dăm vina pe Dumnezeu. Însă, în toate acestea depinde foarte mult cum privim lucrurile, care e perspectiva noastră asupra lucrurilor și de aceea ne vom uita în cartea Iacov și vă rog să deschideți împreună cu mine la epistola lui Iacov, la scrisoarea lui Iacov în Noul Testament, în primul capitol, unde ne vom uita împreună la primele 18 versete. Însă, înainte de asta, aș vrea să vă spun o istorioară, o poveste, dar s-ar putea să fie banc. Nu obișnuim să facem lucrul ăsta, nu obișnuiesc, nu-mi stă în caracter să spun bancuri la biserică, însă morala acestei povești, sau banc, sau ce o fi, eu am citit-o ca poveste, dar mai târziu pe internet am găsit-o ca și banc. Așa că vă rog să iertați situația asta, însă morala acestei povești cred că ne poate pune pe gânduri pe fiecare dintre noi și să înțelegem mai bine care este perspectiva vieții noastre, pentru că mesajul de astăzi se intitulează La ce te uiți? Și are de-a face cu atitudinea. Se spune că la un moment dat era un bărbat, un soț, a ajuns în spital într-o boală gravă și era în spital, pe patul de spital și soția lângă el. Și omul acesta, fiind în starea aceasta gravă, la un moment dat a început să discute ușor, pe un ton calm, obosit, cu soția lui să-i spună, dragă, am privit puțin la viața noastră și mi-aduc aminte că din prima zi de când te-am cunoscut, ai fost alături de mine. Când am fost concediat, ai fost alături de mine. Când am dat faliment cu firma, ai fost alături de mine. Dragă, când am avut accidentul acela grav, ai fost alături de mine. Acum când sunt pe patul de moarte, ești alături de mine și, dragă, mi-am dat seama în sfârșit. Cred că îmi porți ghinion. Atitudinea face diferența. Și haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu cum. Dacă ați deschis împreună cu mine, haideți să citim primele 8 versete. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate printre neamuri. Salutări! Apropo, ăștia obișnuiți foarte mult cu pacea Domnului. Mai citiți Scriptura din când în când. Ăștia obișnuiți care, dacă le spui ce au, asta e banat, dacă îi spui pas sau servus, se uită la tine și pacea Domnului, ce servus? Citește Scriptura mai cu atenție un pic, bine? Iacov, către cele 12 seminții din diaspora, astea împrăștiate, salutări. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări, că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască. Pentru că cel ce se îndoiește este ca valul mării purtat de vânt și dus încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Ne oprim aici, dar ne oprim la primul punct, și anume, atunci când discutăm despre subiectul acesta, la ce te uiți, despre atitudine, aș vrea să vedem în primul rând două lucruri la care ne putem uita. Atitudinea noastră poate să facă diferența în direcția, în modul în care privim lucrurile, cum le vedem, și anume, obstacole sau oportunități. Îmi pun întrebarea și am încercat să mă pun cumva în pielea oamenilor care au primit această scrisoare. Se pare că, cel puțin din contextul acesta, din cartea aceasta, oamenii ăștia treceau prin probleme. Iacov, omul acesta care scrie scrisoarea, le spune acestor oameni să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cu alte cuvinte, se pare că oamenii ăștia treceau prin probleme, prin încercări. Nu știm exact ce. Mai mult decât atât, se pare că teologii încă nu știu concret cine este acest Iacov. Nu știu dacă vă ajută informațiile de genul ăsta, dar sunt oameni care sunt curioși, așa, mă, dar care e Iacov? Nu știm cine este Iacov. Putem deduce că Iacov acesta ar fi fost fratele vitreg al Domnului Iisus Hristos. Apropo, nu știu background-ul tău teologic, nu știu cu ce încărcătură teologică vii, știu anumite teologii, anumite culte, anumite denominații ce spun despre asta, dar Scriptura ne spune că Maria n-a rămas veșnic fecioară. Ci în Scriptură ne este prezentat că după nașterea lui Iisus Hristos, Maria și Iosif s-au căsătorit și au avut copii. Frați și surori. Și se pare că, studiind teologia, studiind scrisorile acestea, cei mai mulți teologi sunt de părere că Iacov acesta ar fi fost fratele Domnului, fratele vitreg al Domnului Iisus Hristos, cel care, după moartea lui Iacov, fratele lui Ioan, când a fost decapitat, vă aduceți aminte, fapte 12, este omul care a luat locul lui Iacov în conducerea bisericii din Ierusalim și în special în conducerea bisericii evreiești. Petru, Iacov și Ioan, oameni care au fost priviți ca stâlpi pentru o vreme în perioada aceea. Ei bine, omul acesta, observați cum se prezintă pe sine, roba lui Dumnezeu, adică sclav al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, iar eu sclavul lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. De aici putem înțelege încă o dată că nu este un alt Iacov, ci este unul cunoscut, pentru că n-avea nevoie să spună, știți, eu sunt fratele lui Iisus. Nu uitați asta, da? Dacă ar fi fost un impostor care s-a prezentat cu numele de Iacov, de obicei impostorii caută să-și mai pună niște titluri înaintea numelui. Nu știu dacă ați observat asta sau dacă sunt aroganți și mândri, nu poți să te adresezi lui cu Doru, trebuie să spui Pastor Doru, că nu poate digera mâncarea, îl doare stomacul dacă îi spui Doru numai, da? Sau cine știe ce alte nume și titluri din astea în care vezi că eu sunt cineva. Omul acesta se prezintă într-un mod smerit și spune Iacov, rob, al lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Și de aici putem înțelege că este un Iacov cunoscut, n-avea nevoie să-și facă o introducere la oamenii la care le trimite, și anume la evrei. Iacov, către cele 12 seminții împrăștiate printre neamuri, adică la evreii care sunt prin diaspora, care sunt împrăștiați. Și omul acesta, repet, n-avea nevoie de o descriere anume, ci oamenii care au primit scrisoarea cu siguranță știau despre cine este vorba. Însă, omul acesta, spuneam, prezintă o situație care noi am zice, domnule, ciudată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări. Întrebare, încercarea pentru tine și în viața ta, tu cum o privești? Ca obstacol sau ca oportunitate? cred că cei mai mulți dintre noi, dacă nu chiar toți, în primul rând nu ne plac încercările. Nu ne plac testele, nu ne plac problemele, nu ne plac durerile. Și cu toate astea, Iacov îi îndeamnă pe ei, dar și pe noi astăzi, acum și aici, că atunci când privim la viața noastră și în special atunci când vin încercările, să ne uităm și în primul rând să ne analizăm, să vedem cum le vedem. Le vedem ca obstacole sau ca oportunități? Pentru că, repet, s-ar putea ca cei mai mulți dintre noi să le vedem ca obstacole. Acum au trebuit să nu mai am bani de nu știu ce. Acum trebuie să vină factura asta. Acum trebuie să vină boala asta. Acum trebuie să vină problema asta. Acum trebuie să vină falimentul ăsta. Acum trebuie și ăsta să însoare. Asta e în cazul meu. În 24 iunie am nuntă. Acum? Și în funcție de asta, în funcție de la ce ne uităm, inclusiv în cuvântul lui Dumnezeu și chiar fiind copii ai lui Dumnezeu, avându-L pe Hristos ca stăpân și salvator al vieții noastre, cu toate acestea, am vrea să îndrăznim, pentru că credința autentică, adevărată, îndrăznește, acționează, are o atitudine specifică. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, chiar și noi creștinii care spunem că l-avem pe Dumnezeu cu noi, când trecem prin probleme grele, ne uităm în jur, măi, tu crezi că îmi porți ghinion? Și asta o facem și cu Dumnezeu. Nu știu dacă ați observat, dar în lumea aceasta n-am auzit odată pe cineva, când se întâmplă ceva rău, să spună, măi, diavolul a făcut asta. Urmăresc din când în când, așa, când am puțin timp, câte o știre despre o școală în care din nou au fost împușcați o grămadă de copii, despre accidente, despre calamități, despre un copilaș la care judecătorii au spus n-are dreptul să trăiască, să moară. Deși o țară s-a oferit, Italia s-a oferit să îl primească pe copilul acesta. Doctorii au zis nu. Judecătorii apoi au zis nu. Și în cele din urmă, deși copilul s-a încăpățânat să trăiască, pentru mine a fost un semn din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu are un plan cu copilașul acesta. Cu toate astea, omul, inspirat de altcineva decât de Dumnezeu, a zis nu. Noi ne încăpățânăm să hrănim animale, să hrănim câini, să-i adoptăm, chiar să ne căsătorim cu ei, dar oamenii, copiii, nu, ăștia la moarte. Și asta e lumea în care trăim. Și din păcate, chiar uneori am auzit creștini, cel puțin așa spun că sunt creștini, se uită la toate lucrurile astea și întreabă într-un mod sfidător, unde a fost Dumnezeu în toate astea? Dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce se întâmplă atâtea lucruri rele oamenilor buni? Obstacole sau oportunități? Dumnezeu le-a arătat clar că și dacă îl deconectează pe copilașul acesta de la aparate, și cred că știți, vuiește internetul, Facebook-ul de cazul acesta, el are un plan. Dar nu uita că există întrebări fără răspuns în ceea ce privește pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le știe pe toate mai bine decât noi. Problema noastră este că vrem să știm răspunsuri la anumite întrebări și în special care îi privesc pe alții și nu în care privește relația noastră cu Dumnezeu. Și Iacov spune felul următor, dragilor, când treceți prin felurite încercări, uitați-vă la oportunități. De ce? Haideți să citim în continuare. Să priviți ca o mare bucurie când vă confruntați cu felurite încercări. Dar de ce să facem asta? Pentru că nu e un obstacol de aia să faci asta, ci privește mai departe ce spune. Pentru că știți. Acum întrebarea pentru mine și pentru tine este, chiar știm? Știm ce urmează? Știm că e adevărat? Credem din toată inima adevărul acesta și anume care? Că încercarea credinței voastre produce răbdare. Cât ați vrea să fiți mai răbdători? Nu îndrăznim tare, nu? V-am mai spus, cred că, situația când m-am rugat, Doamne, dă-mi răbdare, dă-mi credință. Și după aceea, cine m-a pus? De ce? Cauza răbdării este încercarea. Dumnezeu nu se uită la noi cu pipeta și zică, o, ce ai cerut? Răbdare. Pic! Gata, ai răbdare. Ce ai cerut? Dragoste. Pic! Ești plin de dragoste. Nu! Cer dragoste. Dintr-o dată să vezi că ai vreo 5 dușmani pe lângă tine care te vorbesc de rău, te bâfesc, te mint. Și te uiți și zici, Doamne, ce se întâmplă? Ce ai cerut? A venit răspunsul. Dar depinde la ce te uiți, obstacole sau oportunități. Pentru că încercarea vrea să producă în mine și în tine, în cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, vrea să producă răbdare. Dar nu doar de dragul răbdării ca să umblăm cu o pancartă, eu sunt răbdător. Lovește-mă că rezist. Nu pentru asta, ci observă, te rog, pentru ce mai departe. Răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți, adică întregi, compleți, fără să vă lipsească nimic. Iar când zice fără să vă lipsească nimic, stați liniștiți să nu vă sclipească ochii. Nu vă gândiți la buzunare, că n-are de-a face cu cardul și cu contul bancar. Ce are de-a face cu maturitatea noastră ca și credincioși și ca și oameni. Să fim întregi în ceea ce înseamnă personalitatea noastră și relația noastră cu Dumnezeu, caracterul nostru să fie întreg, să fie complet, să nu ne lipsească nimic. Să nu trebuiască să ne uităm la viața noastră, să spunem, Doamne, da, poate că la dragoste și iertare stau bine, dar la răbdare, la încredere. Dumnezeu face toate acestea ca să fim întregi în toate lucrurile și în special astăzi, acum și aici, atunci când ne uităm la viața noastră, la situațiile prin care trecem, la testele pe care Dumnezeu le îngăduie. Le îngăduie și aici aș vrea să vedem două diferențe. Ce se întâmplă când vin încercările din mâna lui Dumnezeu și ce se întâmplă când vin din mâna diavolului. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu le permite pentru că altcineva le cauzează? Și aș vrea să nu uiți, în lumea aceasta nu există doar Dumnezeu și atât, ci mai există o creatură numită Satan, diavolul. Și persoana aceasta, demonul acesta, nu face altceva decât să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și în special modul în care luptă împotriva lui Dumnezeu, pentru că știe că nu face față la o luptă directă, luptă împotriva lui Dumnezeu încercând și luptând împotriva noastră, a celor ce suntem copii ai lui Dumnezeu, a celor ce ne-am pus încrederea în Hristos ca salvator și stăpân al vieții noastre. Însă cum putem să deosebim când încercarea vine din mâna lui Dumnezeu și când vine din mâna celuilalt, din mâna lui Satan? În primul rând, când vine din mâna lui Dumnezeu, întotdeauna te va duce spre sfințire. Te va duce aproape de Dumnezeu. Întotdeauna te va atrage aproape de Domnul, te va aduce mai aproape de El. Întotdeauna încercarea te va duce pe genunchi înaintea lui Dumnezeu să-ți declari dependența de El, să declari măreția lui Dumnezeu. Și întotdeauna încercarea, când vine din mâna lui Dumnezeu, te duce spre sfințire. În al doilea rând, te duce spre maturitate sau maturizare sau transformare, ceea ce discutam aici. Răbdarea te duce să fii complet, să nu-ți lipsească nimic. În al treilea rând, te duce la corectare. Când vine din mâna lui Dumnezeu, vă aduceți aminte Evrei când spune că Dumnezeu e un tată bun, care din când în când pentru copiii rebeli mai trebuie să pună mâna pe nuia, să ne aducă înapoi pe calea cea bună. Și aici poate unii zic, Doamne, dacă Dumnezeu e dragoste și bunătate, cum pune mâna pe nuia? Tocmai pentru că e dragoste și bunătate. Exact ca și noi părinții, care atunci când știm că sunt anumite lucruri, dacă le-am permite copiilor care să le facă rău, nu le permitem, deși copiii se uită la noi, ești rău. Aș fi preferat să mă nasc în familia X sau Y. Așa mama, așa tată, mai bine nu, mai bine era dincolo. De ce? Pentru că copilul cu mintea lui limitată, așa cum facem noi cu relația noastră cu Dumnezeu, ne uităm spre Dumnezeu, ești rău. Mi-ai luat asta, nu mi-ai dat aia, mi-ai făcut asta. Ești rău. Nu, Dumnezeu e bun și plin de dragoste și în dragostea lui nemărginită ne pune anumite limite să nu ne facem rău singuri, să nu ne distrugem singuri. Și atunci, uneori, Dumnezeu ne corectează. Când vine din mâna lui Dumnezeu încercarea asta, duce la corecție. Îmi corectează viața și îți corectează viața să fie conformă voiei lui Dumnezeu. Și un alt aspect, ultimul aici. Când vine din mâna lui Dumnezeu, face din mine și din tine un exemplu. Cum arată viața trăită cu Hristos? Vă aduceți aminte de Iov? Omul cu care Dumnezeu se laudă, chiar în fața diavolului, spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni pe pământ ca el. Iov nu știa, noi știm astăzi pentru că am citit despre el, dar vă întreb, prietenii lui ce au zis? Dumnezeu se laudă cu Iov, că nu-i nimeni ca și Iov și vin 7 prieteni și spun, bă băiete, 3 prieteni, după aia vine unul mai târziu, al patrulea. Sigur ai greșit cu ceva, sigur ești păcătos, sigur ascunzi ceva de noi. Sigur, nu se poate. Ăștia așa ca mine, ascultați-mă bine, care avem tendința să judecăm așa rapid, la prima impresie. Ai grijă, cât de repede îți ieși judecățile pe buze. Pentru că s-ar putea să vezi o cauză, s-ar putea să vezi o situație și imediat să judeci. A, de aia, îl bate Dumnezeu, o bate Dumnezeu, așa-i trebuie. Ai grijă. Când vine din mâna lui Dumnezeu, nu face altceva, încă o dată zic, decât să ne apropie de Dumnezeu, să devenim tot mai mult asemenea lui Hristos. Când vin din partea celui rău, scopul lui Satan nu este niciodată să te sfințească mai tare. Nu este niciodată să te facă să îl lauzi pe Dumnezeu mai mult, mai bine, mai cu pasiune. Niciodată. Și verifică-ți bine starea, poate că ești într-o stare din aia letargică în care zici, a, Domnul, eu nu pot să mă închin că Domnul. S-ar putea să nu fie deloc Domnul. Pentru că Domnul te atrage spre El și chiar dacă treci prin situații grele, asta te va face să strigi către Domnul din toată inima ta pentru că știi că ești dependent, dependentă de El. Însă, când vin din partea lui Satan, ce se întâmplă? Aduc întotdeauna teamă și îngrijorare. Pentru că asta vine să te sperie. Vine să spună că viața cu Hristos nu e chiar așa cum o promite Biblia. Vine să spună că Dumnezeu nu e chiar așa de bun cum ți s-o părut ție și cum ți l-au prezentat alții. Că ți l-au prezentat prea frumos, prea irealist, prea utopic. Și vrea prin asta să bage groaza în tine și să te temi mai mult de Satan decât de Dumnezeu. Un alt aspect pe care diavolul vrea să-l aducă întotdeauna în neîncrederea în Dumnezeu. Frica, teama aceasta va aduce neîncrederea în Dumnezeu, în promisiunile lui, în ceea ce Dumnezeu a spus că face și va face. Și te vei uita cumva la Dumnezeu și când Dumnezeu spune că voi face și voi drege, tu să zici, știu ce am pățit ieri, nu, mulțumesc. Știu ce am pierdut, știu prin ce încercări am trecut, nu mai vreau. Întotdeauna când vin din partea lui Satan, produc teamă sau îngrijorare, neîncredere în Dumnezeu, apoi dărâmă, aduc depresie, descurajare, nu mai ai chef de viață. De ce? Pentru că diavolul vine să junghe, să fure și să prăpădească, să distrugă, să-ți distrugă bucuria, să-ți distrugă motivația de a trăi, să-ți distrugă motivația de a face bine. Și asta face diavolul când încercările vin din partea lui, vin cu scopul acesta, să te dărâme. Să te facă praf și, bineînțeles, în cele din urmă, să te distrugă, chiar să te ucidă, la propriu. Ăsta e scopul lui, n-are altul. De aceea se întâmplă atât de mult rău în lume. Când intervine El, îi prăpăd. Și acum poate că din nou ne întrebăm, bun, și unde-i Dumnezeu în toate astea? Acolo unde L-am lăsat. L-am scos din școli și ne întrebăm unde-i. Când se întâmplă crime în școli. E acolo unde L-am lăsat. L-am scos din spitale și am zis că noi știm medicină, știință, nu ne trebuie Dumnezeu. Și când ne mor pacienții în față, ne întrebăm, na, unde-i Dumnezeu? Unde L-am lăsat? Se duce țara de râpă și ne întrebăm, unde-i Dumnezeu? Unde L-am trimis? Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Cum? Cu liberul arbitru. Dumnezeu ne pune astăzi în față obstacole sau oportunități. La ce te uiți? Și eu și tu alegem. Vin încercările și peste unii și peste alții și ne întrebăm, unii trec într-un fel, unii altul, în alt fel. De ce? Pentru că așa au privit. Asta a fost atitudinea. Unii le-au văzut ca niște obstacole în care nu mai pot să fac nimic. Vă aduceți aminte de Nic Vujicic? Născut fără mâini, fără picioare? Poate privim un lași, băi, ce om de succes, nu? E cărat peste tot, plin de bani, nevastă frumoasă. Noi nici întregi nu avem neveste așa frumoase, nu? Copii, sănătate, toate bune și frumoase. Obstacol sau oportunitate? Că pe noi dacă ne doar o unghie nu mai facem nimic în viață. Observați? La ce te uiți? Obstacole sau oportunități? Pentru că asta ține de ce credință ai în tine. Vezi prin obstacolul ăsta că Dumnezeu va face ceva frumos și bun? Sau nu mai vezi nimic și e obstacol, la revedere, nu e nicio oportunitate? Doi, mergem mai departe. La ce te uiți de la versetul 9? Efemer sau etern? Adică trecător sau ceea ce e veșnic? Iată ce spune de la versetul 9. Fratele care are o situație umilă să se laude cu înălțarea lui. Cel bogat însă să se laude cu smerirea lui pentru că va trece ca floarea ierbii. Soarele răsare cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade și frumusețea ei piere. Așa se va veșteji și cel bogat în umbletele lui. Ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit. Atunci pofta concepe, dând naștere la păcat, iar păcatul odată înfăptuit dă naștere la moarte. Obstacole sau oportunități? Efemer sau etern? În prima fază ni se prezintă doi oameni, cel sărac și cel bogat. Și deși în textul acesta nu ni se prezintă clar la ce anume se uita și unul și celălalt, este clar că cel de-al doilea, într-un mod indirect, se uita la ceea ce are și credea că el e mare și tare și cam asta e tot. Și nu știu dacă ați observat lucrul acesta sau poate că e valabil numai în viața mea. Dar de obicei când începe să ne meargă bine o perioadă mai lungă de timp, când începem să avem ceea ce ne trebuie de la lună la alta, când suntem sănătoși, când școala e ok, când serviciul e în regulă, când familia merge bine, parcă încet, încet, relația asta se stinge. E ceva de genul, într-un mod indirect, repet, niciunul dintre noi nu îndrăznim să o zicem cu voce tare, dar indirect, prin felul în care trăim, prin felul în care ne raportăm la viață și la lume, zicem ceva de genul, Doamne, acum mă descurc, acum e bine. Ne vedem mai târziu când arde. Până atunci, te-am pupat. Eu mă duc să-mi fac viața. Când se strică, te chem. Repet, nu știu dacă ați observat asta. Poate că e numai la mine. Dar s-ar putea să ne asemănăm. Că atunci când ne merge bine, îl cam dăm la o parte pe Dumnezeu. Și Hristos vine și ne vorbește prin cuvântul Său, inspirându-L pe Iacov să scrie aceste cuvinte. Repet, în primul rând evreilor, celor 12 seminții împrăștiate, dar astăzi, acum, aici și nouă. Și ne spune, auzi, indiferent în ce stare ești, contează foarte mult la ce te uiți. Te uiți la cei trecători sau la ceea ce este etern? La ce te uiți? Te uiți la faptul că ești acum într-o postură joasă, că nu ai bani, că viața ta, că situația ta? Sau îți iei identitatea din asta, din lucrurile trecătoare? Sau îți iei identitatea din ceea ce nu piere, din ceea ce este veșnic? Deși Iacov este o carte greu de înțeles și de pus sistematic, așa logic, A, B, C, D, totuși dacă privim în ansamblu ei, are logică, are legătură. Pentru că imediat după versetele astea 9-11, când ne spune despre lucrurile astea efemere, trecătoare, în care unul își ia identitatea din asta și spune eu sărac, eu sunt lipsit pământul, eu sunt vai șamar, eu sunt nimeni, altul se uită la ce are, eu sunt cineva, eu sunt mare și tare, la cel sărac Dumnezeu îi spune, hei, nu de acolo trebuie să-ți iei identitatea, pentru că eu sunt cel ce înalț. Iar la cel care își pune încrederea în bogății, spune, hei, adu-ți aminte că ești ca o floare care acum este, dar mâine s-a uscat și s-a dus. Așa că la ce te uiți? Te uiți la ce e efemer sau la ce este etern? Te uiți la ceea ce este veșnic sau la ceea ce trece ca floarea ierbii? Și astăzi aș vrea să te întreb și să te întreb tu, la ce te uiți? De unde ți-e identitatea de credincios, de creștin? Când te uiți în viața ta, cu ce anume te identifici? Ești cineva pentru că ai făcut ceva? Sau ești cineva pentru că a făcut Hristos din tine ceva? Iar dacă nu l-ai pe Hristos în viața ta într-o relație vie, personală, te întreb astăzi, cum crezi că vei ajunge vreodată în Împărăția lui Dumnezeu când cuvântul Său spune că nu este o altă cale de acces la Dumnezeu decât prin Hristos? Dacă nu-L cunoști pe Hristos, n-ai parte de cer. Îl cunoști pe Hristos în mod real, viu și personal, ai parte și de Dumnezeu și cerul Lui și de tot ceea ce are El. De aceea te îndemn astăzi să-ți pui întrebarea serios, iar chiar îl cunosc pe Hristos sau doar am auzit despre El? Toți am auzit despre Iohannis, președintele țării noastre, dar câți dintre noi îl cunoaștem? E una să auzi și să știi detalii despre o persoană, chiar și despre Dumnezeu, și este alta să ai o relație vie și personală cu acea persoană. Și asta are de-a face și în relația noastră cu Dumnezeu. Și atunci când l-ai pe Dumnezeu în viața ta, ar trebui să ai această perspectivă, să te uiți că inclusiv obstacolele sunt de fapt oportunități, chiar și încercările pot să devină ceva bun în viața ta, pentru că Dumnezeu le va folosi ca în viața lui Iosif. L-au vândut frații lui în Egipt și au zis, gata cu visătorul, s-a dus cu ăsta care o să creadă că o să stăpânească el între noi într-o zi. Și Dumnezeu a avut alte planuri și a zis, ok, asta îmi faceți, las că îl duc acolo și acolo îl fac șef. Acolo vă trimis să vă închinați lui. Acolo vă trimis să stați în genunchi în fața lui și să pupați podeaua în fața lui, al lui visătorul. Pentru că întotdeauna, vă aduceți aminte, Romani 8:28, dacă îl iubim pe Dumnezeu, ce se întâmplă? Toate lucrurile Și bune și nebune. Toate Dumnezeu le folosește spre binele nostru. Atenție, însă, foarte important, cum definești binele? Pentru că aici cei mai mulți se pierd. Definim binele cum ne convine nouă. Care-i binele? Păi eu să am tot Târgu Mureș și o să fie a meu. De voi nu mă interesează, voi vă mutați la Cluj. Care-i binele? Mie să-mi fie bine. În rest de restul, ce-mi pasă mie de ea din Africa, nu? Ce-mi pasă mie de ea din cartierul mureșeni, nu? Stau în Tudor, caracter select. Stau în Belvedere. Am și vedere și Bela, nu? Cum definești binele? Pentru că aici este marea noastră problemă. Dacă nu ne uităm în Scriptură să definim binele cum îl definește Dumnezeu, suntem rătăciți, ne pierdem. Și ne pierdem în asta, ne uităm la ceea ce e trecător și ne se pare că prin asta suntem noi importanți, prin asta vom face, prin asta vom realiza, vom drege. Când Dumnezeu ne spune, uită-te la ceea ce este veșnic. De aceea Pavel, apostolul Pavel, își permite la un moment dat să spună, uitându-se la toate lucrurile acestea în viața lui și făcând chiar un CV, ne scrie mai întâi CV-ul lui, să înțelegem cine a fost și ce a făcut. Și ne spune că pur sânge, rasă de izraelit, din seminția lui Beniamin, om învățat, mai deștept decât toți cei din generația lui. Și multe, multe alte lucruri din acestea cu care un evreu se mândrea. Și Pavel spune, toate astea le socotesc ca niște gunoaie pentru prețul nespus de mare de a-L cunoaște pe Hristos. Și de aceea își permite la un moment dat să fac această frază fantastică pe care mi-o doresc și eu să mi-o întipereze Dumnezeu în mintea și în viața mea și să o trăiesc în fiecare zi a vieții mele și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea Lui ca să pot să-L cunosc pe El. Restul sunt efemere, sunt trecătoare. La ce te uiți? Observă mai departe în versetul 12 cum continuă și ne aduce din nou aminte de lucrurile veșnice. Ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a trecut încercarea. Aici o notă așa de subsol pentru unii care încă sunt surprinși. La școală mai întâi învățăm și după aia dăm teste. În viață Dumnezeu ne dă teste și după aia ne învață lecția. Te rog, urmărește și aici, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nu știm exact la ce se referă cununa vieții, dar cu siguranță nu la mântuire, pentru că mântuirea nu se câștigă în funcție de câte încercări ai biruit. Mântuirea este numai prin Hristos, însă există răsplătiri. Dumnezeu răsplătește. Și una din răsplătiri este acestea, cununa vieții. Nu știm în ce constă. Dar ni se spune inclusiv în Apocalipsa, atunci când Dumnezeu prin Hristos scrie o scrisoare bisericii din Smirna, îi spunem, fii credincios până la moarte, interesant jocul de cuvinte, fii credincios până la moarte și am să-ți dau cununa vieții. Păi dacă mor, ce viață mai îmi dai? Știe Dumnezeu ce fel de viață. Dar nu uita, trebuie să treci biruitor și biruitoare prin încercare. Încercarea aceasta trebuie să-ți aducă răbdare, răbdarea trebuie să te ducă mai departe, astfel încât să ajungi complet matur, să crești. Pici testul, îl dai din nou. Asta e partea negativă. Pici testul, îl dai din nou. Și suntem unii ca mine, așa încăpățânați, care nu învață până nu dau bine cu capul în pragul de sus și ne tot întrebăm, iar? Doamne, dar de ce? Ești corigent la primul. Până treci, mai dăm din nou, până înveți ceva, până vrei să înveți. Și în cazul acesta Dumnezeu ne spune, privește la ceea ce este veșnic, pentru că după ce a trecut încercarea, vei primi binecuvântarea. Apropo, legat de ispită, ispita în sine nu-i păcat. Hristos a fost ispitit. Există multe ispite în lumea aceasta, problema este cum te raportezi la ele. Dacă vei cădea, dacă vei mușca din ispita aceasta, atunci devine păcat. Și observă ce spune mai departe. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Sunt oameni care zic, Dumnezeu m-a pus, Dumnezeu m-a provocat, Dumnezeu m-a făcut. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit, sunt ispitit de Dumnezeu. De ce? Atenție! Deci este una să fii ispitit, este alta să fii încercat. Și observă, te rog, diferența. Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău, Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău sau să facă rău, și El nu ispitește pe nimeni ca să facă rău. Adăugăm aici paranteza ca să înțelegem contextul, da? Dumnezeu nu ispitește pe nimeni la rău. Dumnezeu permite încercarea, de ce? Să vină răbdarea și să creștem, să ne maturizăm. Dar vă aduceți aminte, spuneam mai devreme, diavolul este cel care vine să te ispitească la rău, ca după aceea să spui, păi, eu ce să fac dacă slab, dacă slabă? Dumnezeu știe. Știe și asta e marea problemă. Marea noastră problemă, că Dumnezeu știe. Hristos a fost ispitit ca și noi, dar cu o mare diferență, fără păcat. Și de aceea când vine ispita, nu considera ca polițaiul ăla care vede coaja de banană, azi zicem bancuri. Ok, altă generație. Când eram copil, unul din bancurile cu polițai este asta. Când vede o coajă de banană la distanță, zice, iar o să cad. Asta facem noi creștinii de multe ori cu ispita. Vedem ispita la distanță și din start zicem, iar o să cad. Parcă ne și pregătim pașii să cădem. Știm unde suntem slabi, știm unde suntem ispitiți și cu toate acestea avem raportarea aceasta. O să se întâmple iar. În loc să fugim în partea cealaltă, ne apropiem că suntem slabi. Și căutăm prin asta să ne motivăm și să zicem, asta este, noi suntem slabi. Nu merge așa cu Dumnezeu. Fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă. Ne oprim puțin aici, legat de pofta aceasta. Nu are de-a face cu poftăria, ci sunt pur și simplu dorințele normale, naturale pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Și în Scriptură, termenul acesta de poftă îl veți găsi și în sensul negativ și în sensul pozitiv, cuvântul în sine. Diferența, sau unde se face diferența, este ce produce. În ce limite se întâmplă lucrul acesta? Și anume, Dumnezeu a pus în noi pofta de a mânca. Noi nu-i zicem poftă, zicem apetit. Dar-i poftă. Este ceva ce stârnește trupul tău care spune, am nevoie de apă, am nevoie de mâncare. Și asta nu este păcătos. Problema este când vine pofta și te duci la KFC sau McDonald's. Atunci gata, s-a dus. Ai căzut. Problema este când te pui la masă și nu te mai poți opri. Micii nu. Harvest știe despre ce vorba. Da? Aici e problema, fraților. Dumnezeu a pus în noi ceva. Acum nu știu, sper că nu avem prea mulți copii mici pe aici și să trebuiască să dați ilustrații prea acasă, să explicați. Dar Dumnezeu a pus în noi dorințele intime, fraților. N-au apărut după cădere. Și când te uiți în oglindă, acasă, fără haine, Dumnezeu n-a adăugat nimic mai târziu. Așa ai fost făcut din prima zi. Dumnezeu a pus lucrurile astea în noi, dar le-a pus într-un cadru, în niște limite. Unde apare problema? Când vrem să le împlinim poftele, dorințele naturale, normale pe care Dumnezeu le-a pus în noi, când vrem să le împlinim în alte cadre, în afara căsătoriei sau înainte de căsătorie, când Dumnezeu ne spune foarte clar, fiecare să-și aibă, fiecare soț să-și aibă soția lui și fiecare soție să-și aibă soțul ei. Și în cadrul ăsta Dumnezeu spune, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și doar în cadrul ăsta, și doar în cadrul între un bărbat și o femeie, punct. Unde apare problema? Când dorințele naturale vor să fie împlinite, satisfăcute altfel, în alt cadru decât cel pe care Dumnezeu l-a lăsat să se împlinească. Deci, încă o dată, nu aveți probleme cu pofta, cu ispita, ci cu ceea ce vrea să ducă în viața ta, în viața mea, pofta. Atunci e problema. Observă încă o dată, citesc versetul 14, ultima parte. Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de pofta lui însuși și momit și prins, dacă vreți, acaparat, înrobit. La pește, dacă te duci și arunci undița, nu-s pescar, dar avem câțiva aici care sigur prinde ideea asta. Dacă te duci și arunci în apă, câtă vreme nu mușcă, poate să aibă pofte multe, peștele ăla. Problema e când apare momeala, când e momit, când mușcă din ea. Acolo e problema. Și aici, atunci, apare problema și în ceea ce privește viața noastră. Când suntem momiți, când mușcăm din momeala asta, când ne lăsăm păcăliți să împlinim poftele, dorințele pe care Dumnezeu le-a lăsat naturale în noi, să le împlinim în alte cadre, altfel, în afara voii lui Dumnezeu, acolo apare păcatul. La ce te uiți? Efemer sau etern? Și ultimul aspect astăzi aici, la ce te uiți? La diavol sau la Dumnezeu? Diavolul sau Dumnezeu? Observă cum continuă Iacov. Nu vă lăsați duși în rătăcire, frații mei prea iubiți. De ce? Unde te uiți? Orice dăruire generoasă și orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor, la care nu este schimbare și nici umbră din pricina mutării. El ne-a născut prin cuvântul adevărului după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui. Spuneam mai devreme că avem tendința aceasta, ca ori de câte ori se întâmplă ceva rău, să ne uităm la Dumnezeu, să întrebăm, unde ești? Dar în același timp, când toate lucrurile merg bine, ne mai uităm la Dumnezeu să zicem, mulțumim. Știți ce spunem? Și nu știu dacă ați observat asta vreodată. Spre exemplu, studenții care iau examenele și în special care le iau cu note mari, că ăștia răspund la întrebări. Când le spui, mă, cum ai reușit? Care e prima reacție? O, mi-a dat Dumnezeu înțelepciune că n-am avut. Asta-i? Când te întreabă cineva, mă, cum ai promovat? Cum ai reușit să-ți deschizi business-ul, să faci asta, să faci aia-laltă? Cum ai reușit? Ai timp, scoate o foaie. Prima reacție, chiar și a celor care suntem creștini, spun. Uneori ne ascundem după religiozitate. Dumnezeu, dar hai să explic cum. Prima tendință este asta. Păi, mă, dar cum de arăți așa tânăr? Mănânc mult și merg pe jos de la serviciu acasă. Fac sport. Mănânc bine, sănătos. Eu mă păzesc, mă duc la sală. Băi, dar cum ai reușit să... Păi știi, pac, am făcut chestii, experiențe, părinți, prieteni, bani, treburi, minte. Dar și asta cum ai reușit să... Păi stai să-ți explic, că să vezi, că nu știu ce... Păi te-au ajutat... Nu, eu au fost ideile mele. Au fost bani... Au venit cu banii, dar am venit cu ideea. Înțelegi? Tot timpul... La ce privești? La diavol sau la Dumnezeu? Repet, când e vorba de rău, repede, Dumnezeu, în toate. El îi devine. Dar când e bine, într-un mod indirect, încă o dată o zic, indirect, pentru că suntem puțini dintre noi care îndrăznim să-i spunem lui Dumnezeu ce gândim cu adevărat. Și ne ascundem după tot felul de fraze, după tot felul de tertipuri din acestea. Și atunci când se întâmplă lucruri de genul ăsta, cumva, într-un mod indirect, zicem că tot ce se întâmplă rău în lumea asta e din cauza lui Dumnezeu și tot ce se întâmplă bun e din cauza noastră. Noi am prezervat pământul. Green Movement. Noi am știut cum să facem. Noi ne-am ocupat de orfani. Noi ne-am ocupat de văduve. Noi ne-am ocupat de ăștia sărași. Noi am făcut asta. Noi am făcut cealaltă. Noi am făcut spitale. Noi am făcut școli. Noi am făcut grădinițe să ne le ia statul. Noi am făcut asta. Noi le-am făcut pe toate. Și când se întâmplă ceva rău, dintr-o dată, Dumnezeu, la ce privești? Unde te uiți? Pentru că credința adevărată acționează chiar și prin atitudine. Și asta ține de atitudine. Atitudinea mea, în credință sau în necredință, va ieși în modul în care privesc lucrurile. Partea plină a paharului sau partea goală. Privesc la obstacole ca niște oportunități pe care Dumnezeu le poate folosi, chiar dacă habar eu n-am cum, n-am habar de cum le va face Dumnezeu, dar Dumnezeu le va face să fie oportunități și nu obstacole. Mă uit la lumea asta care e efemeră și sunt și lucruri bune și frumoase în ea, dar dacă identitatea mea și tot ceea ce sunt de aici iau, din efemeritatea asta, din trecător, am pierdut perspectiva eternității și nu-L mai văd pe Dumnezeu. Și atunci, în funcție de unde sunt, dacă astăzi sunt bine și frumos și mă întreabă cineva, mă, cum ești? Super, mare, tare, fantastic, îs copilul Domnului. Și dacă mâine sunt jos și mă întreabă cineva cum sunt, a, păi nu știu dacă voi fi mântuit. De ce? Pentru că tot ceea ce ies, tot ceea ce sunt, privesc la cei trecători și în funcție de cum trec lucrurile, așa mă raportez și eu, la lucrurile din jur, la cei din jur și chiar la viața mea. Cum te raportezi la ceea ce este în jurul tău? La ce privești? La ce te uiți? În viața ta, în ceea ce se întâmplă, tot ceea ce se întâmplă în viața ta, te uiți la diavol sau te uiți la Dumnezeu? Cine este cel mai tare? Pentru că teoretic poate știi versetul ăsta că cei ce e în voi e mai tare decât cel ce este în lume. Dar ești sigur de cel ce este în tine? Cine este cu adevărat în tine? Și cum se vede asta în viața de zi cu zi? Când pierzi tot, la ce te uiți? Unde te uiți? La cine te uiți? Pentru că te rog să nu uiți. Asta se vede în modul în care trăiești. Se vede în viața ta de fiecare zi. Gura ta poate să spună ceva și faptele tale să spună altceva. Și de obicei, faptele spun adevărul. De obicei, faptele spun adevărul, nu vorbele. Eu pot să vă spun că vă iubesc, dar ne întâlnim din duminică în duminică. Că atunci sunteți și voi cei mai frumoși, duminica. Iar în timpul săptămânii să nu mă sunați, să nu mă căutați, să nu ne întâlnim pe stradă, să nu-mi cereți ajutorul. Că atunci o să mă cunoașteți. Putem să ne spunem multe. Vai, ce bine îmi pare că te văd din nou, la Paști și la Crăciun. Dar asta nu mai spunem, asta e în paranteză aici. Și sper să nu mă cheme nimeni la picnic. Sper să nu mă cheme nimeni, nu știu unde. Că nu știu cum să refuz. La ce te uiți? Te uiți la obstacole sau la oportunități? Te uiți la ceea ce este trecător sau la ceea ce este veșnic? Te uiți la diavol și te înspăimântă, bagă groaza în tine și te anchilozează și nu mai poți face nimic? Sau te uiți la Dumnezeu? Nu vă rătăciți, frații mei, spune Iacov, pentru că orice dar bun vine de la Dumnezeu. Surpriză însă, nu orice dar bun de la Dumnezeu e împachetat frumos. Nu orice dar bun vine în cutia pe care tu o preferi, cu fonta pe care o vrei tu sau culoarea care îți place ție. Uneori cele mai bune daruri ale lui Dumnezeu vin sub forma unui bebeluș, într-o iesle, într-un grajd. Darul etern al lui Dumnezeu a venit împachetat cel mai urât, pe cruce, sub forma unui blestem. Nu știu care sunt lucrurile în viața ta. Aș vrea în următoarele momente, împreună cu echipa de laudă și închinare, gândindu-te la mesajul acesta, gândindu-te la ceea ce ai auzit din cuvântul lui Dumnezeu, legat de atitudinea ta, la ce te uiți, știind că Dumnezeu ne cheamă să îndrăznim pentru că credința adevărată acționează. Atenție, credința adevărată nu doar vorbește, deși trebuie să și vorbească, dar credința adevărată acționează. Îmi doresc din toată inima ca următoarea piesă, următorul cântec pe care îl cântăm, să-ți fie cumva în ton cu ceea ce Dumnezeu te-a provocat în momentele acestea. Să te gândești foarte serios la tu unde te-ai uitat până acum? Te-ai uitat numai la obstacole? Te-ai uitat numai la cei trecători? Te-ai uitat numai la Satan că e puternic și că e urât și că urlă și că face rău și așa mai departe? Dacă da, poate că n-ar fi momentul, poate ar fi cel mai bun moment astăzi, acum și aici, în care să lași inima și mintea ta să se conecteze cu Dumnezeu, să spună, Doamne, ajută-mă să am cealaltă perspectivă. Ajută-mă să văd oportunitățile. Ajută-mă să văd eternitatea. Și ajută-mă să-L văd pe Dumnezeu, care dă daruri bune și orice dar bun vine de la El. Este Dumnezeul care ne-a născut prin cuvântul Său, ca să putem să arătăm lumii întregi că Dumnezeu există, că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu e bun, plin de dragoste, dar este și drept și sfânt.